Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Samazināsies Rīgas ģimnāzijās uzņemto skolēnu skaits. Rīgas dome liegusi vairākām valsts ģimnāzijām galvaspilsētā atvērt jaunas klases 7. Klašu grupā vai likusi samazināt klašu skaitu 8. Klašu grupā. Maijā un jūnijā gaidāmi iestāja eksāmeni ģimnāzijās. Rīgas domes izglītības departamenta rīkojums nozīmē, ka jaunajā mācību gadā ģimnāzijās uzņemamo skolēnu kopējais skaits samazināsies par vismaz 120 audzēkņiem. Pievienotās vērtības nodokļa jeb PVN likmi medikamentiem tomēr nepaaugstinās. Valdības partijas vienojās, ka tā arī turpmāk būs 12%. Iepriekš izskanēja priekšlikums PVN likmi palielināt uz 21%. Tas veselības nozarei nodrošinātu papildu 83 miljonus eiro. Vairākas organizācijas brīdināja valdību, ka nodokļa likmes celšana paaugstinās zāļu cenu. Mediķu arotbiedrība turpinās sarunas ar veselības ministriju un atbildīgo Saeimas komisiju par pagarinātā normālā darba laika pakāpenisku samazināšanu no 1. Jūlija. Mediķi arī vēlas paaugstinātu samaksu par virsstundām. Atbildīgā Saeimas komisija par to lems 3. Maijā. Mediķi sola streikot, ja lēmums viņus neapmierinās. Ārzemēs Lielbritānijas premjere Tereza Meja šodien negaidīti paziņoja par ārkārtas parlamenta vēlēšanu rīkošanu 8. Jūnijā. Nākamajām vēlēšanām Lielbritānijā bija jānotiek 2020. Gadā. Un arī līdz šim Meja vairāk kārt ir noraidījusi ārkārtas vēlēšanu rīkošanu. Tagad viņa domas mainījusi. Meja apsūdz opozīciju, ka tā traucē valstī Brexit sarunās. Eiropas komisija aicina Turciju sākt izmeklēšanu par iespējamiem pārkāpumiem svētdien notikušajā referendumā par prezidenta pilnvaru paplašināšanu un pāreju no parlamentārās iekārtas uz prezidentālu sistēmu. Starptautiskie novērotāji paziņoja, ka referendumā pretējām pusēm nebija vienlīdzīgas iespējas paust savu viedokli. Arī balsošanu izkropļojušas pēdējā brīža izmaiņas procedūrā. Taču Turcija uzskata, ka starptautisko novērotāju ziņojums ir nepamatots, bet Eiropas Savienības aicinājums nepieņemams. Tūkstošiem Slovāku šodien izgājuši Bratislavas ielās, lai protestētu pret korupciju Roberta Fico vadītajā valdībā. Protestētāji prasa vairāku amatpersonu atkāpšanos. Atbalstu protestiem paudis arī Slovākijas prezidents Andrejs Kiska. Šīs dienas demonstrācija ir lielākā protesta akcija, kādu Slovākija pieredzējusi kopš 2012. Gada. Arī toreiz protesti notika pret korupciju. Gripas epidēmija Latvijā ir beigusies. Aizvadīto divu nedēļu laikā gripas slimnieku skaits nepārsniedza epidēmijas slieksni jeb 100 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tāpēc slimību profilakses un kontrolas centrs izsludinājis gripas epidēmijas beigas. Tomēr gripas vīrusu cirkulācija vēl turpinās.